Bai, ipatu bezala urte hurren batzuk izango ditugu izpide orain, zehatzago esan da Arabaldeko urte hurren batzuk. Izan ere, Alabedi Irratiak, Gasteizko Gaztetxeak, Auzolana Pilotalekuak eta Errekale Orbizirik proiektuak, 35, 35 eta 35 urte betetzen dituzte aurten urren ez urren. Araban eta Gasteizen guzti zerrotutako proiektu alternatibo eta autogestionatuak ditugu aipatutako hauek, eta urte luzez egindako lana ospatu eta aurrera begira lanean jarraitzeko eta jendeari ere proiektuetan parte hartzeko gonbidapen pena luzatzeko baliatuko dituzte urte urren hauek. Urriaren 6an, ba, proiektu guzti hauek elkartu eta Gasteizko herriarekin batera okupatu Gasteiz eguna ospatuko dute. Edonola ere, Gaztetxeko eta Alabediko bikide gonbidatu ditugu estudioetara guztionen berri emateko. Jon eta Garazi, arratsaldeon bioi.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, bikote, aipatu dugu urte hurrenak ditugula, orain laister batean urriaren 6erako ja gutxi geratzen da, hilabete baino gutxiago, eta ez dira gutxi proiektu hauen martxan jarri zirenetik lanean pasatu dituzten urteak. Zuek zein balio ematen diezue, egindako lan guzti horri aipatu dugu, errotuta daudela Gasteizen, baina ez dakite zuek ba, guztionen protagonistetako batzuk izan da, ez dakit ze irakurketa egiten duzuen horretatik?
Ba, irakurketa egitekotan irakurketa positiboa, ez? Eta ez dakit, bueno, aipatu zu, Maialen, ba, proiektuak, ba, Alabedi, Gaztetxeak, urte asko dara matzala, errotuak daudela, ba, Errekale hor proiektua berez, ba, gazteagoa da, baina ez dakit duela urte bete pasatxo do, ba, elkartu ginen proiektu ditako zenbait lagun, eta esan genuen, bueno, joe, ez, zifra borobiak dira, ez, bosten multipoak dira, eta zazor ospatu behar da, uste dut ospatu behar da delako, ba, dibidez, Gasteizko Gaztetxeak, 30 urte jarraitzen duela korre Gasteizko muinoaren gainean egoten, Alabedik 35 urte ez, eta ez dakit horrela kin genion pixkat urriaren 6an Gasteizen egongo den ba, okupatu Gasteiz egun hori antolatzen, eta ez dakit erantzun dudan edo...
Bai, bueno, pues ere pixkat erakusteko, ba, zelan bakoitzan gaitet eta bere proiektua izan elkarri lanean ere gaudela, eta aurrera jarraitzeko intentzio asko ditugula.
Bai, askotan antolatze ditugulako, ez? Ba, gure artean proiektu ezberdinak, ez? Ba, Alabedik Gaztetxean edo Errekale horren ere antolatzen dira gauzak, eta bai, ez? Ezagutzen gara, kaletikan eta, baina bai, hori da.
Aipatu duzu, Jon, urte hurren borobilak dituzuela Laurak, eta Garazik ere aipatu du, ba, bueno, elkarlanean aritzen zaretela behin baino gehiagotan, baina ez dakiz zergaitik erabaki duzuen justu lau proiektu hauek batera ospatzea, esan nahi dut, zer da elkartzen zaituztena, edo ze ezaugarri dituzue komunean Laurek?
Ba, gente oso atsegina izatez aparte, ez?
Horretatik dudarik ez daukago.
Ba, ez dakit, bueno, izenak berak ongi adierazten duzu okupatu, ez? Gasteiz okupatu behar dela, modu batean, ba hori, ba, lau proiektuek aman komun hori daukagu, ez? Bai, leku utxak edo okupatu izan direlako, eta bizitza bat eman zaielako, ez? Utxik zeuden tokiz berdinei. Alabediko 35 urte dela erabaki zuen, dialean leku bat behar zuela, ez? Behar hori zegoelako, eta nik uste hori dela oinarrietako bat. Gero, gauza asko ditugu aman komunean, ez? Ba, autogestioa dela, ez dakit, ba, gaur egungo gizartea ere, ez dugu guk eraldatu nahi, baina, bueno, bai, pixkate aldatzea gustatuko litzizkigu gizarteko zenbait aspektu, eta, bueno, hortan lan egiten dugu, baina ez egun konkretu batean, egunero egiten dugu hortan lan.
Bai, eta, bueno, pues, ere Gasteizen igual alternatiba, hasieran esan duzun bezala, ez, alternatiba edo ezberdina den gauza batzuk eskaini alditugula gure proiektuetatik, bai Errekale horrek, bai Auzolanak, bai Gaztetxak eta baita Alabedik.
Hori da, bai, ez? Gaztetxan kontzertuak antolatzen dira, eta Gasteizko beste toki askotan ere, bai, baina gila da bide ematen zaiela talde hasi berriago bati, edo beste toki askotan, beste areto askotan toki astuten talde hoiei. Alabedik ere elkarrizketa asko egiten ditu, beste irrati askotan edo beste media askotan, ba, ahotsik ez duten hoiei. Auzolana ere, urte askotan itxita zegoen frontoi bazen alde zarrean, eta orain aukera dago bertan pilotan aritzeko, baina adibidez larun bat honetan okerrespanago festa bat izan da, ez dakit topagune edarra da, Errekale horre ere, ba, bueno.
Aipatu dugu urriaren 6an ospatuko duzuela aipatutako guzti hau egun konkretu bat izango da. Beste askotan ikusten ditugu urteurrenak ospatzeko denbora gehiago edo erabiltzen dutela, ez? Ba astebeteko edo hilabete osoko edo urte osoko ospakizunak. Honetan behintzat egun bateko ospakizunera mugatu zarete. Ez dakit zergaitik erabaki duzuen edo ospakizun bat izatea. Zein egoeratan dauden orain proiektu hauek urte guzti hauen ondoren ospatu ahal izateko horrelako egun bat.
Ospatzearena egia zuk esan duzuna Maialen, lau proiektuek bakoitzak bere moduan ospatu ditu beraien urte muga borobil horiek, ez? Ba, ez gaztetxean horribilizarete, ez? Urtarrilean hasi zineten hilabetero, ez?
Hori, aurten gaztetxak 30 urte muga ospatugu hilabete bakoitzean gai ezberdin bat jorratuz, bai izan ziren presoak, izan zen gazte mugimendua, eta hilabete bakoitz pila bat izan ziren, ez dakit, feminismoa, eta pues, erakusteko ere, zelan gazte izen mugimendu ezberdina dauden, eta bakoitzari bere lekua eta garrantzia emanez.
Gero gukala bedin adibidez, hori abuztuaren 6an ospatu genuen, hori delako gure guntxoa. Errekalorak ere bere auzoko jaiak ospatu zituen, eta datozen hilabetetan, iraiaren amaieran, okupazioaren bosgarren urte muga ospatuko dute, auzolanak ere kainan. Eta, erabaki genuen, behin urte muga horiek pasatuta, zergatik ez, antolatzea, egun bat, non guztiok batuko garen, ez bakarrik gaur egun eragile horietan militatzen dugunok, baizik eta egale duela 15 urte gaztetxean edo alabedin zegoen jende bat biltzeko ere egun bat badelako.
Baita, Gasteizeko beste herri mugimenduak ere batzeko, ez gara bakarrik gu egongo. Beste kolektibo guztiak ere parte hartuko dute oso eraz berdinetan, adibidez azoka bat egingo dugu. Ez dakit. Gasteiz osorako ospakizun bat, ere.
Bai, hori, azkenean badirudi ez guk lauruko ospatzen dugu, ez, baina egia da gurekin egunerokotasunean irratentatik egunero pasatzen dira eragile ezberdinak, gaztetxean ere gitaraguan ere argi dago, ez dakit asteburu hontan ere egon dira bi jaialdi eta hori, ez da bakarrik lau eragile hauen eguna.
Hori da.
Urteurren hauek beraz ospakizuna izango dira, baina ez da beti horrela izan, ez dira beti ospatzeko denborak izan, eraso bat baino gehiago jasan dituztelako lau proiektuek denbora desberdinetan eta modu desberdinetan, azkenak esan dezakegu agian errekale horrek eta auzolanak jasan izan dituztela. Ez dakit eraso guzti hauei ere aurre egiteko kapazak zaretela eta aurrera jarraituko duzue erakusteko ere baliatuko duzuen egun hau.
Bai,
egia da, argi utzi nahi duguna da, guk ospatu nahi dugula, osea, ospatu nahi dugu, hemen gaudela, eta aurrera jarraituko dugula, baina egia da, aipatu duzula, ez, errekale horre desalojo arriskuan egon zen duela ez asko, auzo lanak ere, ez, horre Gasteizko Euskararen Etxea dela, eta, izan zituen,
Joan etorri batzuk.
Hori da. baina, batak zein besteak eta gaztetxeak duela markada pasatxo eta labedik ere polizerekin zenbait, ez dakit, tirabira, ez?
Joan etorriak.
Eta, ez dakit momentu honetan esan daiteke, ez? Ez dakit, estan bai egoeran edo, lasai gaudela.
Bai, baina hori, esan dugu, beste egon direnean mehatxuak irakutsi izan dugula, zelan ez dakit, defentza daukagun edo indarra daukagun aurrera egiteko, eta naiz eta orain hori esan duzuna, ez? Eztan bai batean egon, jakitea, hemen egongo garela beti, lehen esan duan bezala, ez?
Nik uste asko maite gaituztelako, ez? Eta, esan nahi dut, Gasteiztar asko, behar bada ez dute, ez gaztetxan, ez auzolanan edo errekalorren edo alabedi militatzen, baina, erabiltzen dituzte espazio hauek, eta orduan espazio hauetako kide dira, ez? Modu batean ez bestean, eta... Eta bai, oza...
Esan dezakegu oraingoz ez dagoela inor geldiarazi alzaituztenik.
Ez. Zimbolita.
Oraingoz behintzat ez du inor klortu eta espero dugu horrela jarraitzea, ez da.
Hori da, bai.
Bueno, aipatu dugu urte asko dira, urte urren hau ospatzeko pasatu behar izan direnak, 2015, 2030, eta Auzolan eta Errekabi horre pixkatxo bat gutxiago, 2015, horrek ez du esan nahi balio gutxiago dutenik, baina bueno, urte luze hauetan jente asko pasatu izan da, lau proiektu aurre hauetatik. Ez dakit, urte urren hauekin ere, eta okupatu Gasteiz egunarekin ere, bertan lanean ibili den jente guzti horri eskerrak eman, edo egindako lan guzti hori balioan jarri, eta hemendik aurrera begira ere, Gasteizko herriari ateak zabaltzera bidean zoazten.
Bai.
Hau irratia da eta ez da ikusten, baina ondo gongo litzateke Karasi eta Jonen arteko begiradak ikusi alizatea entzuleek.
Bai, nik uste dute hori ospatzeko eguna dela, ez bakarrik gaur egun gaudenok, aurretik egon direnoi, eta gero ere, beste jende bati, ez? Behar bada esaten du. Goizean dagoen ez dakiz ekintza ikustera edo hitzaldi batean parte hartzera edo joango gara ez baskarira eta behar bada ez daude, ez? Gaztetxoak dira, oraindik ez dute militakit bada egun bat ere proiektuetara hurbiltzeko.
Bai, eta badirenez, adibidez, pues hori Alabedita Gaztetxak horren beste urte dituztela, ere bada oso espazioak, espazio hauek badia oso intergenerazionalak, ez? Mm. Horren beste jende pasada, horren beste denbora pasada, pues guztion arteko erlazio bat sortzen dela, eta oso polita da ere. Zakite, militatzeko gauzak egiteko era berri pila bat ikasten dituzu, eta pues, olako egunako ospatzeko ere, pues, guai dago ikusteko zen olako erlazioa dagoen, eta zen olako erlazioak sortu aldiren.
Bai, hori argi ikusten da, adibidez, gaztetxean antolatzen diren egun berezietan, ez, adibidez, azkenengotako bat liburuaren aurkezpena, ez?
Bai.
Horretzegoen bakarrik gaur egun Gasteizko gaztetxean militatzen duen jentea, ez, jente helduagoare bazegoen, eta gero kerrespanago, ez, bukaran datorren belanualdietako kide batzuk, ez, irten ziren abestera, esan eto oso gaztetxo batzuk irten ziren horre kantatzera, eta ez dakit, bada, eta Labedin ere, adinez berritako laguna gaude, Errekale horren ere bai, Auzolanan ere, jente gaztea eta jente zein gaztea badago,
Generazioak, Juan, eta generazioak etorri behintzat, ari bat badago dena lotzen duena, hasieratik orain arte, ez da. Bueno, jarriko gara ondoriotzen baldin bazaizu egunari berari begira, urriaren seiko egunari, esan dugu generazio desberdin asko pasatu direla guztionetatik, eta egitarauak ere esan dezakegu adirazten duela ere, ez, intergenerazionalitate hori edo esango dugu. Pila bat gauza antolatu dituzue, hitzaldiak, jolasak, kontzertuak, kalejirak, bazkariak, zakite, kontaiguzue lehenik eta behin, behintzat, Jonek lehen aipatu du, hilabete batzuk daramatzazuela ialanean egun hau aurrera ateratzeko, nola doaz oraingoz, hilabete baino gutxiago falta diren honetan prestaketa lanak?
A tope.
ari gara eta bai, lanean, ez?
Bai.
Bueno, dena oraingoz behintzat badoa aurrera, sobre ruedas, ez dakit egitarauan sartzen baldin bagara, ez dakit kontaiguzu pixka bat gaineti bada ere gauza asko dira, ez dakit dena esateko denbora eukiko dugu, baina behintzat, zer egongo den edo nola antolatu duzuen behintzat?
Bai, horre eguna hiru tartetan banatu dezakegu, ez garazio, goizeko egitaraua, eguerdiko egitaraua eta arratsalde iluntzeko egitaraua.
Bai. Goizean hor bai kolektibo ezberdinekin egin ditugu gauza ezberdinak, ez jolas okupak, herria azoka, beste mai inguru batzuk eta hori pues Gasteizko Ebaldezarreko plaza ezberdinetan kokaturik.
Eta gero hori, aipatu duzun intergenerazio hori, ez badago Etxanobe parkean egongo da umentzako txoko bat, hau da, ez dituguloko aztu behar, ez, atzetia dozenak
eta haien gurasoak ere proiekturatik pasatakoak izango direlako. Horixe goizean, baina esan duzu jo, hiru bloketan bezala edo, hiru tartetan antolatu duzu laguna.
Bai, gero ez, ospakizunak egitekoak garen ez, ospakizun askotan ez, ospakizun gastronomikoak ere egiten ditugu, eta bazkari bat, gainera hasieratik argi geneukan, bazkari mamajoa egin egin duela ez, jente asko biltzeko hori.
Bai.
Eta hori izango da, eguraldiak laguntzen badu behintzat, eta gorko eguraldia behintzat horrelako da, hemendik bi astetara espero gure eguraldian agotea, eta bazkaritxo bat egongo da, Santa Maria plazan, eta aurretik aztu zeigu, Baskarian aurretik mobiduki.
Hori ere, urrengo galdera zen, ezin da egitarauari buruz hitz egin, mobidukiari buruz hitz egin gabe, izan ere kartelean, ba, bueno, atentzio gehien ematen duen, arreta gehien pisten duen kontua, mobidukia da.
Zer da? Eguneko ekimen bastoa, ez?
Oso bastoa. Horrekin dena esan da dago.
Bai, ba, ez dakit, ordu bat terditan, okerrezpanago bilduko gara Burujerías plazan. Eta, bueno, ba, ekimentxo alai bat, ez, izango da.
Ospatzeko ekimentxo bat. Bueno, ba, hirugarren blokea edo, faltatuko litzaigukeen, ikuste dut, ja Baskarira arte iritsi gara, beraz, arratsalde gau parteko egitaraua. Esan dugu, Gasteizko gaztetxeak, Alabedik eta Errekaleorrek badute kontzertuak eta antolatzen esperientzia nahiko, eta horrela ikusten da ere kartelean, ez da?
Bai, hori da. Ba, kontzertuak egongo ziren posibilekuetan, bai gaztetxean eta baita Matxeten. Matxeten... Lau kontzertu izango ditugu. Ez lehenago zirko tailerra.
Bai, zirko tailerra hori Matxete plazan izango da, eta zeiretan izango da, eta gero hori bukatzerakoan hiru talde izango dira.
Zeintzuk ezagite esan dezakezuen?
Karrozerías Betoño, Trikoma eta Zea Maiz.
Hori da.
Karrozerías Betoño eta Trikoma, esan behar dugu Gasteizko taldeak direla, ez da?
Bai.
Hori esek beraz Matxete, baina garazik esan duen bezala, Gasteizko gaztetxean ere kontzertuak antolatu dituzu, eta oker espanago hor, oraingo musikari gazte edo ere, oholtzara igotzeko aukera zabaldu diezu,
Bai, asmoa zen hori, hasieratik argi genukan, kontzertuak ez musika egon behar zela, baina ikusi genuen azkenean Matxeten hiru kontzerturekin, jende askok ez zaukala aukera parte hartzeko egun honetan, eta orden erabaki zen, gaztetxean zeozer alternatiboagoa egitea, eta hori arratsaldeko 7:30etan hasiko dira bakarlari bikote duo batzuk, Dr. Sax, Montauk, Ixon eta Aize, Matixa, eta gero Distorsión Toxikako lagun batzuk Raquel Cooperrekin izango dira, hori ba bizpairu kantu jotzen modu akustikoan, eta aipatu behar da, aipatu ditugun taldeetako asko, bai gaztetxeko kide edo Alabediko kide direla. Osea, horrek ere badu bere merituaren parte. Eta gero ja gauean, ez? Behin Matxete pixkat lasaitzen doanen edo hip hoparen tartea izango da. Ez dakit bertan ere arituko dira, ez? Gatom, Pastor, Ziakus, Bipolares, Zizk, eta gero hauei laguntzen DJ Tiriki Traun. Hauek ere askotan, ez, gaztetxean aritutakoak, eta bueno, pixkat etxeko jendea.
Aspertzeko denborarik behintzat ez dagoen gorriaren 6an Gasteizen, ez da?
Gero amaitzeko ja bain, gaztetxekoak edo hemengoak beti laguntza dituzten da musika jartzen, Armando Almoroto, Komando Klitorista, DJ Rai, baina gaua izteko.
Egitarauak behintzat, arreta pizten du, eta Gasteizera etortzeko gogoa ere ematen du. Ez dakit, amaitu aurretik ere, orain bota dugu egitaraua horrela pixkat azkar batean, baina norbaitek egunean zehar egongo denaren berri jakinai baldin badu, ez dakit, sare sozialak edo nun begiratu dezakeen?
Facebooken bai. Twitterren ere kontutxo bat daukagu.
Suposatzen dut, okupatu Gasteiz deituko dela, kontu hori, ez?
Bai, eta gire imaginatzen dugu, Alabedik ere horren berri emango dugula. Ari garelako azkenengo hilabetetan, eta kuriosoa da, suelta laoia magazinean, goizeko magazinean, ari gara egiten hilabetean behin edo, proiektu bekin lotura daukaten bi pertsona batu, eta gai ezberdinei buruz hitz egiten, bai okupazioa dela, edo bai autogestioa dela, edo bai... feminismoa, edo, eta gainera kuriosoa, hori, Alabidiok koitzitako bideo batzuk ere aurkitu ditzakegula YouTube-en, eta bai.
Bueno, lehen aipatu dugu, Gasteiz ja enteratuta dago, Gasteizen egongo denaz, baina orain, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ere hau entzuten ari direla, azken konturen bat aipatu nahiko bazen dute, edo gonbidapena luzatu jendeari, urriaren 6an okupatu Gasteiz egunera hurbildu, eta bertan Errekaleor gaztetxe Alabedi eta Auzolanarekin batera urte hurrenak ospatzeko, hemen txautuko izuen mikrofonoa zabalik.
Leloak osan duzaten du ez, bi urritagarro zubetalkarro.
Ba... Osa, que Euskal Herriko bihurri guztiak ez hijo daitezela karrora.
Ba, mesu, horrekin amaituko dugu, bihurri eta harro, zubete alkarro. Jon eta Garazi, eskerrik asko egun honen berri emateagatik, animo orain geratzen direne prestaketa lan guztiekin, eta zegoera bidean ere, ba, joango gara, gogoratzen pixkanaka, ba, bueno, egun honetan daukagun gauza guzti hauek.
Oso,
no? Eskerrik asko zuei.
Urren gara arte.
Agor.
Bete beroen hotxak, saindu buruak ezaztu bihotzak, soinu gozoak, hitz